რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 10 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო თურქეთში მყოფ საქართველოს მოქალაქეთა საყურადღებოდ განცხადებას აცხადებს. თურქეთის შემოგვარი აფეთქების შედეგად გარდაცვლილთა და დაშავებულთა შორის საქართველოს მოქალაქეების შესახებ ინფორმაცია არ მოსულა არც საქართველოს საელჩოში და არც საქართველოს გენერალურ საკონსულოებში ტრაბზონსა და სტამბოლში. საელჩოს მუდმივი კავშირი აქვს ადგილობრივ ძალოვან სტრუქტურებთან და განაგრძობს მომხდარ ფაქტზე დაკვირვებას და უცნობობის შემთხვევაში გააკეთებს დამატებით განცხადებას. ამასთან ჩვეულ რეჟიმში 24 საათის განმავლობაში საქართველოს საელჩოსა და საქართველოს გენერალურ საკონსულოებში, ტრაბზონსა და სტამბოლში მოქმედებს ცხელი ხაზი. თურქეთის სამხრეთ-აღმოსავლეთ რეგიონში ერთდროულად გუშინორი აფეთქება მოხდა. დაღუპულია 8, ხოლო დაშავებულია 50-მდე ადამიანი. გარდაცვლილთა შორის არიან ბავშვებიც. პირველი აფეთქება ერაყის საზღვართან მოხდა. შეიარაღებულმა მებრძოლებმა ჭურვები და ცეცხლი თურქი სამხედროების მისამართით გახსნეს. მცირე ინტერვალით კი მეორე აფეთქება ქურთებით დასახლებულ ქალაქ დიარბაქირში განხორციელდა, სადაც ავტომობილში ჩამონტაჟებული ბომბი გააქტიურდა. პარალელურად ანკარაში მხარდამჭერებთან გამოსულმა პრეზიდენტმა კიდევ ერთხელ მოუწოდა შეერთებულ შტატებს განხორციელოს მუსლიმის სასულიერო პირის ფეტულა გიულენის ექსტრადაცია. მას თურქეთის ხელისუფლება სამხედრო გადატრიალების ორგანიზებაში ადანაშაულებს. ქართულ ჭიდაობაში შინდისის ბრძოლაში დაღუპული მეომრების სახელობის პირველობა ჩატარდა. მასში საქართველოს შეიარაღებული ძალების სხვადასხვა ქვედანაყოფების 50 სამხედრო მომსახურე მონაწილეობდა. ასპარეზობა სხვადასხვა წონით კატეგორიაში გაიმართა. გუნდური პირველობა და შესაბამისად ტურნირის ჩემპიონატის ტიტულით სპეციალური ოპერაციების ძალებმა მოიპოვა. მათ 4 წონით კატეგორიაში გაიმარჯვეს. ღონისძიება 2008 წელს რუსეთ-საქართველოს ომის დროს შინდისის ბრძოლაში გმირულად დაღუპული ქართველი მებრძოლების ხსოვნას მიეძღვნა. ბრიუსელის აეროპორტში ბოლო ინფორმაციით ორივე თვითმფრინავი, რომლებზეც ბომბის არსებობის შესახებ ინფორმაცია გავრცელდა, მშვიდობიანად დაეშვა. ინფორმაცია შესაძლო საფრთხის შესახებ გუშინ საღამოს გავრცელდა, როცა თვითმფრინავები ბრიუსელის მიმართულებით რეისს ასრულებდა. ბელგიის პროკურატურამ გამოძიება დაიწყო, თუმცა ადგილზე გამნახველები არ გაუგზავნია, არც აეროპორტის ხელმძღვანელობამ გამოაცხადა განგაში. მგზავრებმა ბომბის შესაძლო არსებობის შესახებ დაფრენამდე 20 წუთით ადრე გაიგეს. საბოლოოდ კი ორივე თვითმფრინავი აეროპორტში მშვიდობიანად დაეშვა. კანადის პოლიციამ ტერაქტის მოწყობაში ეჭმიტანილის ლიკვიდაცია განახორციელა. BBC-ს ინფორმაციით კანადის პროვინცია ონტარიოში ეჭმიტანილის საკუთარ სახლში სპეცოპერაციის დროს მოკლეს. ადგილობრივი მედიის ინფორმაციით მოკულია 23 წლის აარონ დრაივერი, რომელიც ღია მხარდაჭერას გამოხატავდა რადიკალური დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს მიმართ. გასულ წელს აარონ დრაივერი ტერორისტული ორგანიზაციის დემონსტრაციული მხარდაჭერისთვის დაკავებულიც იყო. ადგილობრივ სამართალ დამცველებს ჯერჯერობით არ დაუკონკრეტებიათ სადგეგმავდა ტერაქტის მოწყობას 23 წლის ახალგაზრდა. რუსეთის პრეზიდენტი კიევს ოკუპირებულ ყირიმში დივერსიების მოწყობაში ადანაშაულებს. ჩვენმა სპეცსამსახურებმა ყირიმის ტერიტორიაზე უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს დივერსიულ სადაზვერო ჯგუფის შესვლა აღკვეთეს, განაცხადა გუშინ რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა. პუტინი ამ ფონზე ნორმანდიულ ფორმატში შეხვედრების აზრს ვერ ხედავს და აღნიშნულ ფაქტს სულელურსა და დანაშაულებრივს უწოდებს. პუტინის განცხადებით რუსულ მხარეს აქვს დანაკარგი. მოყოლია ორი სამხედრო მანვე პირობა და დორომ ორი რუსი სამხედროს მკვლელობას, რომლებიც მისი თქმით დივერსიის აღკვეთა შეეწირნენ, უყურადღებოდ არ დატოვებს. პუტინი ამერიკის შეერთებულ შტატებს მოუწოდებს ყურადღება გაამახვილოს იმაზე, რომ უკრაინა ტერორზე გადადის და იმედოვნებს, რომ შეერთებული შტატები კიევზე ზეწოლას განახორციელებს, თუ კი მართლაც არიან უკრაინის საკითხის მოგვარებით დაინტერესებულნი. გუშინ რუსეთის უსაფრთხოების ფედერალურმა სამსახურმა ოფიციალური განცხადება გააკეთა, რომლის თანახმადაც ოკუპირებულ ყირიმში მთელი რიგი ტერორისტული აქტები აღკვეთეს, რომლებიც მათი განცხადებით უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს დაზვერვის მთავარმა სამმართველომ უამზადა. უკრაინის შეიარაღებული ძალების გენერალურ შტაბში რუსეთის აღნიშნული უწყების განცხადებას პროვოკაციული უწოდეს. უკრაინის ეროვნული უშიშროებისა და თავდაცვის საბჭოს მდივანმა ალექსანდრ ტურჩინოვმა რუსეთის უსაფრთხოების ფედერალური სამსახურის განცხადებას ისტერიკული უწოდა. ტურჩინოვი ამ პროვოკაციას უკრაინის წინააღმდეგ ჰიბრიდული ომის შემადგენელ ელემენტად მიიჩნევს.
იპოვე შენი თავი, იპოვე შენი უბანი. აკრიფე ცესკო წერტილი G. გადაამოწმე მონაცემები ამომრჩეველთა ერთიან სიაში. შეიყვანე პირადი ნომერი. შეიყვანე გვარი. გაიარე უსაფრთხოების ზომები. როკის საშუალებით ნახე თუ სად უნდა მისწეხმა არჩევნების დღეს. გადაამოწმე მონაცემები კომპიუტერის, მობილურის და პლანშეტის საშუალებით. გაითვალისწინეთ, სიაში ცვლილებების მოთხოვნა შესაძლებელია 22 სექტემბრამდე. ცესკო, დემოკრატიის სერვისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10 საათი და 5 წუთია საქართველოში გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. სოფო ვასაძემ გაგაცნოთ სულ რამდენიმე წამის წინ დაასრულა ახალი ამბები. რამდენიმე წუთის წინ კი დაასრულა თავისუფლების დილა, რომლითაც 8 საათზე იწყება ხოლმე რადიო თავისუფლების ეთერი და შემდეგ 18 საათის განმავლობაში გრძელდება ჩვენი მაუწყებლობა დღეღამის განმავლობაში. ახლა გავაგრძელებთ რამდენიმე წუთში დილის საუბრებით. დილის საუბრებში დღეს ვილაპარაკებთ საკანონმდებლო სიახლეზე, საკანონმდებლო ცვლილებებზე, რომლებიც ახლა დავაზუსტებ უკვე თავად ცვლილებების მიხედვით და ჩანაწერით კანონში უნდა ამოქმედებული იყო გუშინ 10 აგვისტოდან 2016 წლის. შეეხება მოძალადე ოჯახიდან ბავშვის გამორიდებას და ამ გამორიდების მექანიზმში სიახლეს, იმას, რომ სოციალურ მუშაკსაც ეძლევა უფლება, რომ თავისი გადაწყვეტილებით გამოარიდოს, განაცალკევოს ბავშვი ოჯახიდან, მოძალადე ოჯახიდან. თუმცა ტექნიკურად ეს კანონი გუშინდლიდან არ ამოქმედებულა, ამას აგვიხსნის სწორედ ჩვენი სტუმარი დღეს და ჩვენი სტუმარი კი იქნება ნინო შატბერაშვილი, საქართველოს სოციალურ მუშაკთა ასოციაციის თავმჯდომარე. მასთან და თქვენთან ერთად ვისაუბროთ თემაზე. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ახლა დროებით გტოვებთ მუსიკა ეთერში. 10 საათი და 7 წუთია საქართველოში. 10 საათი და 10 წუთია საქართველოში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, გრძელდება დილის საუბრებით, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი, ხმის რეჟისორი დილის ეთერის გოჩა ლეჟავა გახლავთ. დღეს დილის საუბრებში ვილაპარაკებთ საკანონმდებლო ცვლილებებზე, რომლებიც ახლა უკვე ვაზუსტებ, რადგან ჩვენმა სტუმარმა გადაცემის დაწყებამდე მითხრა, რომ უნდა ამოქმედებულიყო ჩანაწერით, კანონში ჩანაწერით 10 აგვისტოდან გუშინდლიდან, თუმცა რაღაც პროცედურულად, ტექნიკურად ჯერ ეს არ მომხდარა, ანუ ფაქტობრივად არ არის ამოქმედებული. თუმცა კი მალე მოხდება ეს ამბავი ძალიან დიდი ალბათობით და საქმე შეეხება არასრულწლოვნების და ბავშვების დაცვას ძალადობისგან, ოჯახში ძალადობისგან. და იმას, რომ ამ, ასე ვთქვათ, პროცესში, ამ საკითხში სოცმუშაკის თუ შეიძლება ითქვას უფლებამოსილება იზრდება იმ თვალსაზრისით, რომ ასე ძლება უფლება მიიღოს გადაწყვეტილება მოძალადე ოჯახიდან ბავშვის გამოცალკევების შესახებ. ნინო შატბერაშვილია ჩვენი სტუმარი, საქართველოს სოციალურ მუშაკთა ასოციაციის თავმჯდომარე. დილამშვიდობის ქალბატონ ნინო. ბოდიში მიკროფონს, ბოდიში გაგისწორებთ ასე. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და მინდა რომ სწორედ აი ფაქტობრივ ამბავზე ვთქვა, ჯერ ცვლილებების ამოქმედების საკითხზე, რატომ მოხდა, რომ ჯერ არ არის ზალაში.
ხო, ესე
თუმცა კი ინფორმაციაც გავრცელდა გუშინ ზუსტად იმაზე დაყნავით, რაც წერია უკვე კანონში 10 აგვისტო.
კი, ჩვენც დავდეთ ჩვენს Facebook-ზე. უნდა ამოქმედებულიყო კანონში ჩანაწერის მიხედვით, მაგრამ უბრალოდ მნიშვნელოვანია თვითონ რეფერირების ბრძანების ამოქმედება. ესე იგი რეფერირების დოკუმენტი გაწერს, რომ უწყებას რავალდებულებები აქვს პროცედურული საკითხების მიწევით დეტალურად გაწერით და აღმოჩნდა გუში, როგორც სამინისტროში ვესაუბრე კოლეგებს, რომ სხდომა მთავრობის არ ყოფილა, როგორც ჩანიშნული იყო ვთქვათ ორშაბათს, და ამიტომ სავარაუდოდ დღეს სხვა აუცილებლად იქნება, იმიტომ რომ სხვანაირად ვერ ამოქმედდება. ხო, უწყებებს არ ეცვენება ზედმიწევით, ვთქვათ, ვის რავალდებულება აქვს და როგორ უნდა ითანამშრომლონ რავადებში.
სვენელისთვის ნათელი რომ იყოს მხოლოდ ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვის და დახმარების შესახებ კანონში არის არაერთი ცვლილება. ეს არ არის მხოლოდ ის ცვლილება, რადგან ინფორმაცია ვრცელდება ძირითადად, ხომ, რომ სოციალურ მუშაკს ეძლევა უფლება, რომ გადაწყვეტილება მიიღოს გამოცალკევებაზე, მხოლოდ ეს არ არის. ამის შესახებ წერია მე-14 მუხლში და კიდევ არაერთი სხვა მუხლი უნდა ამოქმედებულიყო გუშინ დღიდან და ასევე სხვა კანონებში არის ცვლილებების შესაბამისი ამ კანონისა. მინდა რომ ახლა არსზე ვილაპარაკოთ, ალბათ უპრიანი იქნება მსმენელს მოვასმენოთ ჩვენი ადრინდელი სიუჟეტი, ქალბატონინო, და ჩვენც მე თქვენ ალბათ არ გჭირდებათ გავიხსენებ იმ მომენტს, როცა კანონი იყო უკვე ცვლილებები საკანონმდებლო უკვე იყო დამტკიცებული პარლამენტის მიერ და თავად არსზე ამ ცვლილებების და დამოკიდებულებაზე, კონკრეტულად ამ სიახლის მიმართ, რაც შეეხება სოციალური მუშაკის მიერ გამოცალკევებაზე გადაწყვეტილების მიღებას. ეკა ქემანიშვილმა მოამზადა მაშინ ეს სიუჟეტი. ეს მოხდა ამ ზაფხულს, ივნისის ბოლოს, როცა პარლამენტმა მესამე მოსმენით დაამტკიცა საკანონმდებლო ცვლილებები. მოვისმინოთ სიუჟეტი, რომელიც ეკა ქემანიშვილმა მოამზადა, იქ პოზიციებიც არის საინტერესო და შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარ ჩვენს სტუმართან და თქვენთან ერთად.
საქართველოს პარლამენტმა იუსტიციისა და ჯანდაცვის სამინისტროების ერთობლივი საკანონმდებლო ინიციატივა 74 ხმით დაამტკიცა. ასე შევიდა ცვლილებები ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების შესახებ კანონში. თუ აქამდე სოციალურ მუშაკს უფლება არ ჰქონდა ბავშვის მოძალადისგან განცალკევების გადაწყვეტილება მიეღო და ამისთვის ის პოლიციის გადაწყვეტილებას ელოდა, ახლა ეს მისი პასუხისმგებლობაა. საკანონმდებლო ცვლილების თანახმად ბავშვის მოძალადე ოჯახის წევრისგან, კანონიერი წარმომადგენლის თუ სხვა პირისგან განცალკევა კანონის უკიდურესი ზომა. ამ დროს უნდა გაითვალისწინონ არასრულწლოვნის აზრიც მისი ასაკის და სიმწიფის ხარისხის მიხედვით, ხოლო 14 წელს მიღწეულ არასრულწლოვანს უფლება აქვს საკუთარი უფლებების და კანონიერი ინტერესების დასაცავად სასამართლოსაც მიმართოს. სოციალური მომსახურების სააგენტოს მეურვეობა მზრუნველობისა და სოციალური პროგრამების დეპარტამენტის უფროსმა მარი წერეთელმა რადიო თავისუფლებას განუმარტა, რომ ეს უფლება სოცმუშაკებს შეუძლიათ გამოიყენონ იმ იშვიათი გამონაკლისის შემთხვევაში, როდესაც ბავშვის სიცოცხლეს და ჯანმრთელობას საფრთხე ემუქრება.
ოჯახიდან განცალკევების შემდეგ თავის თავად ბავშვს ვიკითხებით და გარდა ამისა ვთქვით მოვიციოთ მის გარშემო თანადგომის ქსელი თუ არის ასეთი ვისთან სხვადასხვა ურთიერთობა მიჯაჭულობა თუ არ და გადის სახელმწიფო დრონის ალტერნატიულ ფორმაში.
სახალხო დამცველის აპარატმა ეს საკანონმდებლო ცვლილება დადებითად შეაფასა. ომბუდსმენის ოფისთან არსებული ბავშვთა უფლებების ცენტრის ხელმძღვანელი მაია გედევანიშვილი ამბობს, რომ მართალია ბავშვის ბიოლოგიური ოჯახიდან გამოყვანა უკიდურესი ზომა, დღეს უფრო ხშირია ისეთი შემთხვევები, როცა ბავშვის ოჯახში დატოვება მისთვის სასიცოცხლოდ უფრო საშიშია.
ძალიან მნიშვნელოვანია აი ამ ცვლილების პარალელურად, რომ პრაქტიკაში დანერგვა მოხდეს სწორად. განისაზღვროს აღსრულების მექანიზმი, უწყებების პასუხისგებლობა ამაღლდეს უფრო და სოციალური მუშაკების კვალიფიკაცია.
მაია გედევანიშვილმა გაიხსენა რამდენიმე დღის წინ მომხდარი ამბავი, როდესაც სოციალურმა მუშაკმა ვერაფრით მოახერხა ის, რომ პოლიციას შემაკავებელი ორდერი გამოეწერა და ეს მაშინ, როდესაც ოჯახში მშობლების მხრიდან ძალადობის მსხვერპლი ორი ბავშვი იყო. ორგანიზაცია პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისათვის წარმომადგენელი ანა არგანაშვილი რადიო თავისუფლებას თან საუბარში აცხადებს, რომ ამ ცვლილების კანონში შეტანით ბავშვთა უფლებების ძირითადი არსი ცხადი არ იცვლება. ოჯახი, როგორც ბავშვის ბუნებრივი გარემო, იყო და რჩება პირველ არჩევნად და ბავშვისთვის საუკეთესო გარემოთ. თუმცა არსებობს შემთხვევები, როდესაც ოჯახში ძალადობის თვალსაზრისით იმდენად მძიმეა ვითარება, რომ სხვა გამოსავალი გარდა ბავშვის განცალკევებისა არ არსებობს. ერთი მთავარი პირობა აქაც არის. ამ გადაწყვეტილებას ანას თქმით წინ უნდა უძღოდეს ძალიან ფრთხილი და ღრმა კვლევა. ანა არგანაშვილი ფიქრობს, რომ თუ სახელმწიფო კონკრეტ თუ როგორ პასუხისმგებლობას უზრდის, მას ასევე უნდა გაუზარდოს სხვა უწყებებთან თანამშრომლობის შესაძლებლობა და რაც მთავარია რესურსი. მისივე თქმით, დღეს მთელი საქართველოს მასშტაბით მხოლოდ 238-მდე სოციალური მუშაკი მუშაობს და ეს დღეს არსებული პრობლემების ფონზე კატასტროფულად მცირე რიცხვია.
238 სოციალური მუშაკი, ეს არის გაუგონარი სიმცირე. თითოეულ სოციმუშაკს აქვს 200 ან ხანდახან 500-მდე საქმე. და წარმოიდგინეთ, როდესაც არცერთი სხვა უწყება არ გეხმარება. ეს ხო არის თავითვე განწირული, რომ არაფერი არ გამოვა, ხო? ანუ უფლებამოსილება გაუზარდეს, მაგრამ არ დაუმატეს არც რაოდენობა, არც რესურსი. აი ამ პირობებში მათი უფლებამოსილების გაზრდა სამწუხაროდ მე მეჩვენება რო არის პასუხისგებლობის უბრალოდ გადატანა იქ, სადაც ის რო ვერ განახორციელებენ.
ანდრო დადიანი, თავმჯდომარე ორგანიზაციისა პარტნიორობა ბავშვებისათვის, მოელის, რომ სოციმუშაკების უფლებების გაზრდა ძალადობის მსხვერპლი ბავშვების უფრო ეფექტიანად დაცვაზე იმოქმედებს. მისი აზრით, ის, რომ ზოგადად სოციალურ მუშაკებს საქართველოში მცირე რესურსი აქვთ, არ უნდა იყოს პირდაპირ დაკავშირებული მათ მთავარ პასუხისმგებლობასთან, დაიცვან ბავშვები.
იმ შემთხვევაში თუ სოციალური მუშაკები ზედაპირულად და არაპროფესიონალურად მიუდგებიან თავის მოვალეობების შესრულებას, აქ შეიძლება იყოს საფრთხე. ამ ცვლილებას ჩემი აზრით მხოლოდ დადებითის მოტანა შეუძლია. უკვე გადაწყვეტილების მიმღები პირი ხდება სოციალური მუშაკი და მეორე უკვე პოლიცია ხდება აღმსრულებელი ამ გადაწყვეტილების.
რადიო თავისუფლება გაესაუბრა სოციალურ მუშაკსაც, დარეჯან დვალიშვილს, რომელმაც გვითხრა, რომ ამ ცვლილების შემდეგ სოციმუშაკს მართალი აღარ მოუწევს პოლიციას ეხვეწოს მიიღოს გადაწყვეტილება, თუმცა ეს სულაც არნიშნავს, რომ პოლიცია ამ გადაწყვეტილებას მომენტალურად აღასრულებს. პოლიციისგან ასეთი მხარდაჭერის იმედი დარეჯან დვალიშვილს არ აქვს და მიიჩნევს, რომ საჭიროა მათი მოვალეობები ძალიან ნათლად დაიწეროს კანონქვემდებარე აქტებში. ჯანდაცვის სამინისტროში კი აცხადებენ, რომ მას შემდეგ, რაც კანონი ძალაში შევა, მისი აღსრულების მექანიზმი მის ყველა ნაბიჯი იქნება დეტალურად გაწერილი. ამას მოყვება საინფორმაციო კამპანია და როგორც მარი წერეთელიც შენიშნავს ჩვენთან საუბარში, სისტემის ყველა თანამშრომელს ამ საკითხზე დამატებითი ტრენინგი ჩაუტარდება.
ეკა ქემანიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოისმინეთ. თქვენ გრძელდება დილის საუბრები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებ დილის საუბრებს ჩვენ სტუმართან ერთად. ნინო შატბერაშვილია დღეს ჩვენი სტუმარი, საქართველოს სოციალურ მუშაკთა ასოციაციის თავმჯდომარე. სიუჟეტში დიდწილად ლაპარაკი იყო, როგორც ცალსახად დადებით შეფასებები იყო, თუმცა ლაპარაკი იყო საფრთხეებზე, რომლებსაც ხედავენ ჩვენი რესპონდენტები ამ სიუჟეტის. მაინტერესებს, რაში ეთანხმებით თქვენ და რაში არა?
რაზეც, პრინციპში ყველაფერში ეთანხმები. ეს არიან კოლეგები, რომელთანაც წლებია ვმუშაობ და დიდი განსხვა აზრებში არ გვაქვს. მაგრამ გამოყოფდი რამდენიმე მნიშვნელოვან ასპექტს. Ну, პირველი ის, რომ უდავოდ დადებითი არის ცვლილება, იმიტომ რომ იყო შემთხვევები, როდესაც ვთქვათ, სოციალურ მუშაკს მიაჩნდა, როგორც უფრო მწოდნეს იმაში, რომ ვთქვათ, ამოიცნოს ნიშნები ძალადობის და განსაზღვროს, რომ ბავშვი მართლა არის ძალადობის ხვერპლი და მართლაც მისთვის სახიფათოა, დარჩეს იმ გარემოში თუ არა. სოციალური მუშაკი თვლიდა, რომ ეს ასეა და ვთქვა, აი პოლიციის თანამშრომელი ამას ასე არ თვლიდა და ამიტომ ვერ ხერხდებოდა ბავშვის გამოყვანა იმ გარემოდან, რომელიც მისთვის კეთილსაიმედო არ არის, უფრო მეტიც სახიფათოა ვთქვა. ამიტომ ცალსახად ეს არის დადებითი. მაგრამ აი ეს შიში განგაში ვთქვათ ესეთი ფთხილი დამოკიდებულება, შეძლებენ თუ არა სოციალური მუშაკები, ამავე დროს პოლიციელები აღასრულებენ თუ არა სოციალური მუშაკის გადაწყვეტილების შემდეგ თავიანთ მოვალეობას, ხო? Ну გასაგებია, რომ არ არის საფუძველს მოკლებული, მაგრამ მოდით ახლა ცალ-ცალკე განვიხილოთ, სოციალური მუშაკი შეძლებს თუ არა აღასრულოს ვალდებულება. ეს ეხება რას? ესმოდეს, რომ ეს მისი ვალდებულებაა და როგორი კვალიფიკაცია აქვს, როგორც ქალბატონმა მაიამ აღნიშნა, რომ თქვა სოციალური მუშაკების კვალიფიკაცია უნდა ამაღლდეს. Ну, გასაგებია, რომ ყველა სოციალური მუშაკის კვალიფიკაცია არ იქნება თანაბრად უმაღლესი. მაგრამ იმეც ვიტოვებ, რომ ყველა სოციალური მუშაკს აქვს იმის რესურსი, რომ თქვა დახელოვნდეს ამაში, თუ კიდე ვინმეს თქვა არ აქვს შესაბამისი კვალიფიკაცია. ეს ისეთ საკითხები ნებისმიერ პროფესიაში ზოგიერთების კვალიფიკაცია უფრო მაღალია, მეორეთ არა და აქ რა საკითხს ვაწყდებით, იცით, თვითონ პროფესია დაურეგულირებელი არის, როგორც დანარჩენი დამხმარე პროფესია, ვთქვათ ფსიქოლოგი და სოციალური მუშაკი ველზე რო გადის და უშუალო პრაქტიკას აღასრულებს, ჩვენ არანაირი გარანტია არ გვაქვს, რომ შესაბამისი კვალიფიკაციის არის, თუნდაც ის იყოს დიპლომირებული, ვთქვათ. და თან დღეს ისეთ სიტუაცია გვაქვს, რომ დიპლომირებული სოციალური მუშაკები არ არიან დასაქმებული, ხო, იმიტომ რომ პროფესია ვთქვათ აკადემიურ სივრცეში შემდეგ შევიდა და მანამდე იყვნენ სოციალური მუშაკები, რომლებიც უკვე ველზე მუშაობდნენ და თავიანთი გამოცდილება ლებ კონდეთ პრაქტიკულად ძალიან დასაფასებელი იყო და ის ხალხი გადამზადდა, თუმცა არ აქვს აკადემიური ხარისხი, ხო? ამიტომ ძალიან ჭრელი ბაზარი თვითონ სოციალური მუშაობის ძალიან ჭრელია, ხო?
რაოდენობის გარდა, ანუ
რაოდენობის გარდა ესეც არის, ხო? და ამიტომ დაურეგულირებელი რადგან არის და არ არსებობს ის გარანტია, რომ აი რაღაც მინიმუმი ცოდნა იმისა, რომ ვთქვათ, არ ავნოს, არ არსებობს, გარდა იმისა, რომ დამქირავებელი ამას აკონტროლებს რაღაცნაირად, სხვადასხვა დამქირავებელი სხვადასხვა გვარად, ვთქვათ. და ეს ჩარჩო არ არსებობს, ვთქვათ, მყარი, რომ ყველა დამქირავებელს ჰქონდეს ერთი, ვთქვათ, ესე კვალიფიკაციის და მათი შესრულების ხარისხის შეფასების მექანიზმი. ეს არის პრობლემა. ამაში ვეთანხმები ყველა კოლეგას, ვინც ამასთან დაკავშირებით, ვთქვათ, შიში და განგაში გამოთქვა. ხა,
თვითონ შიგნით, ანუ ჯგუფის შიგნით გულისხმობ სოციალური მუშაკების რაიმე ერთობის შიგნით შესაძლებელი ამის გასწორება, რადგან ასეთი ვითარება რეალობა ასეთი და რამაცას
ვერ შეგონია, რომ ამის რესურსი ყველა დაქირავებული ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ, ჯამთშრომის ჯანდაცვის სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ დაქირავებულ სოციალურ მუშაკებში ეს რესურსი არის. ეხლა მე სათითაოდ ყველა სოციალურ მუშაკზე რაზაკურულის არ ვიცი, მაგრამ მთლიანობაში როგორც ჩვენი შეხვედრები, თანამშრომლობა სხვადასხვა მხრივ გვაქვს ხოლმე მაძრევს საშუალებას, რომ თქვა, რომ ეს რესურსი არსებობს. ეხლა რაც შეეხება პოლიციელები, აქვს თუ არა მათ რესურსი იმისა, ან ვთქვათ, პასუხისმგებლობის განცდაზე უკვე ლაპარაკი აქ რა რესურსზე და ცოდნა იმაზე, რომ ამოიცნობს თუ ვერ ამოიცნობს, აქ იმაზეა, რომ ვისაც ეს დაეკისრა, მისი გადაწყვეტილების აღსრულებაში მხარი დაუჭიროს. ეხლა ესეც მე მგონი შესაძლებელია, რომ დარეგულირდეს, უბრალოდ როდესაც გაიწერება რეფერების დღესაბოლოოდ, აი სწორედ დღესაც ველოდებით, ახლა დღეს ხელი მოეწერება, იქ ნათლად იქნება აღწერილი, რა უნდა გააკეთოს, თქვათ, პოლიციელმა და ну, я хочу вот так гадацтумები იქნება ეს ჩაოლებრივ რეგულირდება, ხო? თქვა თუ არ აღასრულებს რამოვალებას აკისრია. თუმცა დაჯის скеპტიციზმსაც ვიზიარებ, ხა შეიძლება მოხდეს ისე სამწუხაროდ, მაგრამ იმედ ვიტოვებ, რომ ესე არ მოხდება.
რომ მათ მიაწვდიან ინფორმაცია სამწუხაროდ.
ხო, და გადაამზადებს.
ის რომ არ ჩათვალოს პოლიციელმა, რომ ჩემი უფროსი კი არ ახარ. სოციალურ მუშაკს უთხრას ეს არის.
მე ეს ესე არის. ყოველ შემთხვევაში შანსი იმისა, რომ ესე არ მოხდეს, არსებობს. ეს არ არის რაღაც ისეთი, რაც შეუძლებელი, მაგრამ აქვე ისიც ისიც სამართლიანობის უნდა ითქვას, რომ ზოგიერთი პოლიციელი, მაგალითად, როცა თავიდან ჩვენ ამ პროცედურებზე ბევრი არასამთავრობო ორგანიზაციები მუშაობდით, მაშინ პოლიციელები ისეთი გულანთებულები იყვნენ, რომ თვითონ ძალიან უჭირდა, თქვა, მაშინ თემა იყო ქუჩის ბავშვის, რომ აი აღარ შეიძლებოდა პირდაპირ კარზე მიეყენებინათ საღმძლო დაწესებულებებში, თქვა, ქუჩაში თუ ბავშვი იპოვა ღამე, სად გაათენებინოს ღამე და თვითონ პოლიციელები რამდენიმე მახსოვს ახლა კონკრეტულად აი რომელსაც გულისხმობ ხა წარმომედგება კიდეც. ისეთი გულანთებულები იყვნენ რომ მაქსიმალურად ეს ბავშვები ამ ძალადობის საფრთხეს აეცილებინათ და ამ თლიანობაშიც ესე თქმა რო ვთქვა აი ყველა პოლიციელი არის ძალიან სკეპტიკური. ეგრეც არ იქნება სწორი. თუმცა უნდა გადამზადდეთ იმ ხალხს, არა აქვს შეიძლება ცოდნა ამისა და თან ეს არსებობს საზოგადოებაში რა თავარი პრობლემა რა არის, რომ ეს გაბატონებული დამოკიდებულება რო ოჯახის საქმეში არავინ არ უნდა ჩაერიოს. და ამ საზოგადოების წევრია პოლიციელიც, მეც თქვენც და სოციალურ მუშაკიც და ამ გავლენის ქვეშაც გარკვეულწილად ექცევა ხოლმე პოლიციელიც, იმიტომ რომ არის ესე რომ ვთქვათ აშკარა ძალადობის საფრთხე და პოლიციელს თვითონ სურდა რომ გამოერიდებინა სოციალურ მუშაკი, იმიტომ რომ ოჯახის საქმე მოგვარდებიან ერთმანეთში შეთანხმდებიან. ეს ახლა გასაგებია. ეს დამოკიდებულება არსებობს, მაგრამ წესით ეს სიახლე. აი ამ დამოკიდებულების ზეგავლენის ქვეშ რო დარჩეს რომელიმე მონაწილე მხარე საშუალებას არ იძლევა და თუ დარჩა პასუხისმგებლობის საკითხს აყენებს მათი პასუხისმგებლობის საკითხს და
ხო, რთული სფეროა ნამდვილად და რთული საკითხია. აი, ახლა თქვენ ბძანეთ გაბატონებული აზრიო და ხომ ამ ცვლილების რიგი ოპონენტებისთვის შესაძლებელია შთაბეჭდილება იყოს ასეთი, რომ აი ხა დღეიდან თუ იმ დღიდან ამ დღეებში როცა იქნება უკვე ხომ შესაბამისი დოკუმენტი, რომელიც აუცილებელია ამ კანონ საკანონმდებლო ცვლილების ამოქმედებისთვის, ამიერიდან ესე იგი მოვლენ სოციალური მუშაკები ჩვენს ოჯახებში და კარგად თუ არ მოვიქცევით ბავშვებს წაიყვანენ. ეხლა სპეციალურად საგანგებოდ ვაკეთებ ესე ვაზვიადებ ამას ამ ასე ვთქვათ პოზიციას, მაგრამ სწორედ და ასე მინდა რომ თქვა იმისთვის რომ თქვენგან მარტოც პირიქით რა არის.
ან ხო ესე არ მოხდება, იმიტომ რომ არ მოვლენ და არ წაიყვანენ, მით უფრო თუ ამის საფუძველი
არის. ანუ ზერიორ ეს არის უკიდურესი ზომა.
ეს არის ნამდვილად უკიდურესი ზომა.
გაცალკევება ოჯახში.
ნამდვილად და სოციალურ მუშაკს თავად ესმის ბავშვისათვის რომ ოჯახი არის უმთავრესი ყველაზე ნამდვილად სასურველი გარემო, მაგრამ თუ კი იმ გარემოში ვთქვათ ბავშვის უფლებები იმ დონეზე ირღვევა რომ ძალადობის მსხვერპლია ბავშვი, ხო მაშინ ჩვეულებრივ როგორც აი უბრალოდ ცოტა გასაკვირი რა არის საზოგადოებაში ჩვენთან ქუჩაში თუ უცნობ შეურაცხყოფას აყენებ ან მასზე ძალადობ ავტომატურად კანონის წინაშე პასუხისმგებელი ხარ, მაგრამ სახლში ესე იგი თუ ძალადობ და თან ესე თუ სუსურო ვთქვათ შენზე დამოკიდებულ პირზე, იმიტომ ეს ჯერ პატარა ხო და არ აქვს საშუალება რომ თავი დაიცვას, ნუ მაშინ არ არის ძალადობ. აი ეს ცოტა უცნაური თან. ესე იგი UNICEF-ის კვლევა იყო ძალადობის შესახებ და ზომავდა ნუ რა დამოკიდებულებები და ასე შემდეგ. და ძალიან საინტერესო ამოვიდა იქიდან.
დასაშვებობა რომ იყო, ხო
მაგალითად ეს. ხო, მაგალი, ესე იგი, სადღაც საზოგადოების 80%-მდე ცოტა მეტი ამბობს რომ არა ძალადობა დაუშვებელია, მაგრამ როცა ეს იმას ეხება, რომ შენ ძალადობ შენ ბავშვზე, დამაშვინე და ჩაერიოს თუ არა, და თან ისიც, რომ აი ძალადობა არის ის, როდესაც შენ ბავშვს ან წამოარტყამ, ან თქვა დაჟი დაუნდობლად და დაუნდობელი მეთოდები, თქვა დისციპლინირება ძალადობაა? უბრალოდ ძალადობა შეიძლება განვიხილოთ როგორც დისციპლინირების ფორმა. აქ ამ რესპონდენტების ნახევარმა, ნახევარზე ცოტა მეტმა თქვა, რომ კი, შეიძლება დისციპლინების მიზნით დაშვა. და პრობლემა რა არის, მე მგონი, იცით, რომ მაინც საზოგადოებაში არ არის ცოდნა იმისა, რომ ეს არის ძალადობა თუ არა. და თან ცოტა რომ გაიშალოს ეს დისკურსი და გავიაზრო თუ ეს ძალადობაა, რომ ამას აკეთებ, თქვა, სხვასთან მიმართებით, რატომ ეს არ არის ძალადობა, როცა აკეთებ შენი ოჯახის მიმართებით. და სახელმწიფო მე რა მგონია, ხა ცოტა თლათ სასურველი სცენარი რატო არ განვითარდა. მაინც სახელმწიფომ დაიჭირა უფრო ესეთი დამსჯელობითი ბავშვთა დაცვის გასაგებია, მაგრამ დამსჯელობითი და არა ოჯახების მხარდამჭერი რამდენადაც ეს შეეძლო. ანუ თუ სახელმწიფო შეეცდებოდა რომ ჯერ ოჯახებს ან პარალელურად ინტენსიურად ოჯახებსაც დაეხმარება იმის გააზრებაში, რა არის მშობლობა, კარგი მშობლობა, თქო დისციპლინირება არის ძალადობა, ძალადობა არ არის, რატომ აი მეხტვის
რატომ მომზადებელი.
ხო, ნუ იცით რა, აი მარტივად ვთქვათ მედიის საშუალებითაც შეიძლება რომ ელემენტარულად რაღაც დრო ამას დაეთმოს და ვთქვათ ცნობიერება ამ ხალხს გაეზარდოს ამის შესახებ, იმიტომ რომ შეიძლება ადამიანებს არ ესმით უბრალოდ რარაზია საუბარი ეს რა ზემოქმედებას ახდენს ბავშვზე, თორე არ ამგონია რომ ესმოდეს ვინმეს კიდე გაუჩნდეს სურვილი რომ ვთქვათ ასე მოექცეს თავის ბავშვს. და სოციალური მუშაკი ხ გამოდის რომ არის წესი, სოციალური მუშაკი არის მხარდამჭერი არის და სოციალური ფუნქციონერების ამაღლებაზე მომართული პერსონა პროფესიონალი და ამ დროს აი ხა უწევს ინტერვენციას სწორედ ბავშვზე დაცვის მიზნით და ინახეთ საზოგადოებაში უწება ატყდა აჟიოტაჟი რომ იჭრება ჩვენს ოჯახებში და ჩვენს ოჯახებში
საკომიტეტოსთან იყო ხო სასულიერო პირების ოპონირება
მაგრამ ასეთივე იყო ნინო ოპონირება როცა ამაზე საუბარი 2009 წელს დაიწყეთ და ამავე დროს ის კულევაც ამბობს და წინა კულევაც ამბობდა რომ საზოგადოებაში არის რაღაც ეს მითები რომ ძალადობა ჩვენში არ არსებობს ქართულ ოჯახში მოხდეს ამ თუ იმ ტიპის ძალადობა
ეს იყო ხალხზე ძალადობის თემაზეც გვახსოვს 10 ნახევარი სრულდება სამწუხაროდ უნდა შეგაწყვეტინოთ საუბარი აუცილებლად გავაგრძელებთ მსმენელს პირდები ნინო შატბერაშვილია ჩვენი სტუმარი 11-ის ნახევარიო გოჩა მემეთით ხო და გამახსენდა რაც თქვი რომ შემეშალა 11-ის ნახევარი რა თქმა უნდა და ახალი ამბების დროა რადიო თავისუფლების ეთერში სოფო ვასაძეა მიკროფონთან მოუსმინოთ სოფოს შემდეგ მუსიკა და შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს ჩვენ სტუმართან ერთად
საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო თურქეთში მყოფ საქართველოს მოქალაქეთა საყურადღებოდ განცხადებას აგწერებს სადაც ნათქვამია რომ თურქეთის ჩიმომყტარი აფეთქების შედეგად გარდაცვლილთა და დაშავებულთა შორის საქართველოს მოქალაქეების შესახებ ინფორმაცია არ მოსულა. საელჩოს მუდმივი კავშირი აქვს ადგილობრივ ძალოვან სტრუქტურებთან, სამინისტრო განაგრძობს მომხდარ ფაქტზე დაკვირვებას და აუცილებლობის შემთხვევაში გააკეთებს დამატებით განცხადებას. ამასთან ჩაულ რეჟიმში 24 საათის განმავლობაში საქართველოს საელჩოსა და საქართველოს გენერალურ საკონსულოებში, ტრაბზონსა და სტამბულში მოქმედებს ცხელი ხაზი, ნათქვამია საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში. თურქეთის სამხრეთ მოსავლეთ რეგიონში გუშინერთროულად ორი აფეთქება მოხდა და დაღუპული 8 დაშავებულია 50-მდე ადამიანი გარდაცვლილთა შორის არიან ბავშვები პირველი აფეთქება ერაყის საზღვართან მოხდა შეიარაღებულმა მებრძოლებმა ჭურვები და ცეცხლი თურქი სამხედროების მისამართით გახსნეს მცირე ინტერვალით კი მეორე აფეთქება ქურთებით დასახლებულ ქალაქ დიარბაქირში განხორციელდა სადაც ავტომობილში ჩამონტაჟებული ბომბი გააქტიურდა ბრიუსელის აეროპორტში ბოლო ინფორმაციით ორივე თვის მფრინავი, რომლებზეც ბომბის არსებობის შესახებ ინფორმაცია გავრცელდა მშვიდობიანად დაეშვა. ინფორმაცია შესაძლო საფრთხის შესახებ გუშინ საღამოს გავრცელდა, როცა თვითმფრინავები ბრიუსელის მიმართულებით რეისს ასრულებდნენ. ბელგიის პროკურატურამ დაიწყო გამოძიება მგზავრებმა ბომბის შესაძლო არსებობის შესახებ დაფრენამდე 20 წუთით ადრე გაიგეს. საბოლოოდ კი ორივე თვითმფრინავი აეროპორტში მშვიდობიანად დაეშვა. კანადის პოლიციამ ტერაქტის მოწყობაში ეჭმიტანილის ლიკვიდაცია განახორციელა კანადის პროვინცია ონტარიოში ეჭმიტანილის საკუთარ სახლში სპეცოპერაციის დროს მოკლეს ადგილობრივი მედიის ცნობით მოკლულია 23 წლის აარონ დრაივერი რომელიც ღია ხარდაჭერას გამოხატავდა რადიკალური დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს მიმართ გასულ წელს აარონ დრაივერი დაკავებული იყო ტერორისტული ორგანიზაციის დემონსტრაციული მხარდაჭერისთვის ადგილობრივ სამართლ დამცველებს ჯერჯერობით არ დაუკონკრეტებიათ სად გეგმავდა ტერაქტის მოწყობას 23 წლის ახალგაზრდა
წინასაარჩევნო პერიოდში თანამდებობის პირის მიერ სამსახურებრივად დაქვემდებარებული ან სხვაგვარად დამოკიდებული პირების საარჩევნო კამპანიაში ჩაბმა აკრძალულია. CESCO შენი არჩევანის უზრუნველყოფა.
სოფო ვასაძემ გაგაცნოთ, ახალი ამბები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10 საათი და 33 წუთი სრულდება საქართველოში, გრძელდება ეთერი, ახლა მუსიკას გავუშვებთ ეთერში, შემდეგ კი გავაგრძელებთ დილის საუბრებს ნინო შატბერაშვილთან ერთად, საქართველოს სოციალურ მუშაკთა ასოციაციის თავმჯდომარეა ის და ლაპარაკობთ საკანონმდებლო ცვლილებებზე, რომლებიც კანონში ჩანაწერით გუშინდლიდან უნდა მოქმედებულიყო, თუმცა ტექნიკური მიზეზით ჯერ არ მოქმედებულა, თუმცა დღე-დღეზე ამოქმედება და შეეხება ბავშვთა არასრულწლოვანთა დაცვას ოჯახში ძალადობისგან და სოციალური მუშაკის როლის შეცვლას გაზრდას ამ საკითხში. გავაგრძელებთ საუბარს ჩვენ სტუმართან და თუ კი თქვენი სურვილი იქნება თქვენთან ერთადაც 2988327-ია ტელეფონის ნომერი 2988327 ახლა დროებით მუსიკას უთმობთ ეთერს.
Now you
10 საათი და 36 წუთია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, გრძელდება დილის საუბრები, მაგრძელებთ ნინო შატბერაშვილთან ერთად, ის გახლავთ საქართველოს სოციალურ მუშაკთა ასოციაციის თავმჯდომარე, ვინც ახლა შემოგვერთით, გეტყვით, რომ დღეს ლაპარაკობთ საკანონმდებლო ცვლილებებზე, რომლებიც კანონში ჩანაწერის მიხედვით გუშინდლიდან უნდა მოქმედებულიყო და შეეხება ბავშვთა არასრულწლოვნის უფლებების დაცვას, ძალადობისგან დაცვას, ოჯახში ძალადობისგან დაცვას და სოციალური მუშაკის, მათ შორის ამ ცვლილებებში არის ის, რომ სოციალური მუშაკის როლი იცვლება და იზრდება იმ თვალსაზრისით, რომ მას ეძლევა უფლებამოსილება მიიღოს გადაწყვეტილება კონკრეტულ ვითარებაში და საგანგებო შემთხვევაში ბავშვის არასრულწლოვნის ოჯახიდან გამოცალკევების თაობაზე, რაც აქამდე არ იყო მისი კომპეტენცია. და ლაპარაკობდით საზოგადოებაში არსებულ მითებზე, მათ შორის გადაცემის პირველ ნაწილში საინტერესო ადგილას გაგაცვატინეთ ახალი ამბების გამო, მაგრამ ეს ჩვენი, ასე ვთქვათ, კანონია. მსმენელს ვეტყვით, უკვე გაქვთ სურვილი საუბარში მონაწილეობის, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ 2988-327-ზე. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, მოგვიანებით კიდე შეგახსენებთ და ვლაპარაკობდით სწორედ მითებზე და იმ აღქმაზე, რაც იყო ამ იდეის ჯერ, შემდეგ კანონპროექტის, ცვლილებების კანონპროექტის განხილვისას, იმაზე, რომ დაუშვებელია ეს, ესე ვთქვათ, ეს პოზიცია და მიდგომა არსებობს ფართოდ გავრცელებული, დაუშვებელია ოჯახის საქმეებში ჩარევა და, ესე ვთქვათ, კარგს არაფერს მოიტანს ის, რომ ბავშვი ოჯახიდან გამოიყვანო, იმიტომ რომ ეს მისი ყველაზე ბუნებრივი გარემოა. აქ ერთ კითხვას დაგისვამთ, თუ შეიძლება იმ ვითარებაში, აქ კანონშიც არის და ჩვენმა რესპონდენტებმაც არაერთხელ აღნიშნეს, რომ როდესაც ეს გადაწყვეტილება უნდა იყოს მიღებული კონკრეტულ ვითარებაში ძალადობრივ გარემოდან ბავშვის გამორიდების შესახებ, ვითვალისწინებთ ბავშვის აზრსაცო. ძალიან ხშირია უფრო სასაკში, როდესაც მსხვერპლი არ თვლის, რომ უნდა მოცილდეს, მოძალადეს ობიექტურად, მსხვერპლია და მოძალადე, თუმცა ის ართულის ასე და პირიქით მასთან უნდა. ასევე შესაძლებელია იყოს ბავშვის შემთხვევაშიც, რომ ყველა ფრის და მიუხედავად მას თუ ვკითხავთ აზრს, ის ართულიდეს, რომ დედისგან და მაინც საყვარელი დედისგან და მამისგან, რა თქმა უნდა, ეს ასეა, მოაცილოს უცხო ადამიანმა, გარეშე ადამიანმა, იქნება ეს სოციალური მუშაკი თუ სამართალდამცავი. აი ესეთ ვითარებაში რა ხდება?
ხო, ეს ძალიან კარგი კითხვა. ეს ეხა იგივე, ვთქვათ, აი ბავშვი მოიხმარს მავნენი ნივთიერებებს და მას ეს მოწონს. ან ამ შემთხვევაში მოიხმაროს, ან თუნდაც დასრულ, მაგრამ ბავშვი, იმიტომ რომ ჯერ არ არის დასრულ, ხო, როდესაც თვითონ წყვეტ. ესე იგი, ბავშვს ეკითხებიან აზრს, აქ ხა ეს უნდა როგორ გავიგოთ? არა იმის შესახებ, რომ ის ძალადობის მსხვერპლია და მას სურს თუ არა ამ გარემოში დარჩენა, არამედ ბავშვს ეკითხებიან აზრს იმის შესახებ, რა იყო თვითონ, რას განიცდის. მაგრამ თუ პროფესიონალი მაინც თვლის, რომ ეს იყო ძალადობა და ეს არის დადასტურებული, ეს ვთქვათ, კერძ ეჭვი, არამედ ეს არის ვთქვათ დადასტურებული უკვე მოცემულობი, ვთქვათ, რასაც მას იგი შეესრო. ამ შემთხვევაში ბავშვის არჩევანი დარჩეს იმ გარემოში, არნიშნავს, რომ ავტომატურად უზრუნველყოფს მის დარჩენას იმ გარემოში. იმიტომ რომ ბავშვის აზრი იმის თაობაზე, რომ მას ვთქვათ მოსწონს აკეთოს ის, ან უნდა ის, რაც მისთვის საზიანოა და მისი ვთქვათ სრულყოფილი მოქალაქისთვის, საზოგადოების ცხოვრებაში კონტრიბუტორი მოქალაქისთვის ხელშემშრელია, არ შეიძლება რომ გათვალისწინებული იყოს, ხო? ამიტომ ეს ბავშვის აზრი აუცილებლად იმას არ გულისხმობს, რომ რადგან მას შიში აქვს სხვა გარემოში მოხვედრის, რაც ბუნებრივი შიშია თავისთავად, და ურჩევნია იყოს ისევ მოძალადე მშობლებთან.
უპირატესი არ არის მოძალადის მოცილება ოჯახიდან?
აუცილებლად კი, მაგრამ ეგეც არის სისუსტე იმისა, რომ აი ამდენი წელია ვთქვათ ეს მექანიზმი ამუშავდა და მაინც მოძალადეებთან ინტენსიური მუშაობისთვის რესურსი არ იქნა მობილიზებული და გამოყოფილი თავისთავად, იმიტომ რომ ხშირი შემთხვევები ესეთ, რომ გამოყავთ ვთქვათ ქალი და ბავშვი და მერე გარკვეულ პერიოდის მერე და ამას სახელმწიფო რესურსი იხარჯება, არამარტო არასამთავრობოების, არამედ სახელმწიფო, რომ ისინი არიან თავშესაფარში, 1000 რესურსის მობილიზება ხდება და მერე ისე დაბრუნება უწევს იმ მოძალადესთან. ამ პერიოდში მოძალადესთან ვინ რა სამუშაო ჩაატარა, და პრინციპში არავის არანაი სამუშაო არ ჩაუტარებია, ხო? ანუ ეს უდიდესი გარღვევა, რაც ეხა საუბარია, რომ აუცილებლად უნდა იყო სავალდებულო სარეაბილიტაციო მომსახურებები მოძალადეებისთვისაც. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. კი, ამის გარეშე.
ხო, რომ რა გამოდის, ხა ირონიზაცია მაპატიეთ, მაგრამ დაისვენა მოძალადემ და შემდეგ დაბრუნდა ისე ოჯახის წევრები დაბრუნდნენ. სმენელია ხაზზე პირველი დილა მშვიდობის გისმენთ.
მოგესალმებით.
გამარჯობა, გისმენთ.
მე უნდა გითხრათ რომ ხალბატონი რომ უნდა გითხრათ რომ კანონი არასწორად არის დამკიცებული, სრულიად არასწორად. სოციალური მუშაკს ვინც არ უნდა იყოს ის მაგას როგორ უნდა კონდეს გადაწყვეტილების მიღების უფლება ოჯახში შევიდეს და ბავშვი წაიყვანოს. აი მას უნდა წელი კომისია, კაცო, ეს აღარ ეს არის სისულელე, მაგრამ
ვის უნდა კონდეს თქვენი აზრით?
იყო ანალოგიური რაღაცა იყო რომ გვახსოვს ყველას ეძახოთ ძერად აღსაძერ ბავშვებს ოჯახში კიდევ ეკონომიურად შევიწროებულ ბავშვებს იყო სკოლა ინტერნატები და იქ თავის სურვილით მიყავდა მშობელს ბავშვი. აი ასეთი რაღაცა უნდა შეიქმნას და არა ისე რომ დაიწაცო ბავშვი და წაიყვანოს და საღათა მიაბარო ვიღაცას. ეს რაღაცა რასორი, ეს არის უკანონობა. მადლობთ.
მადლობთ ზარისთვის. 2988327-ია ტელეფონის ნომერი. ჩვენ
აი რომ უპასუხოთ ბატონს, პრინციპში რა გამოვიდა, იგივე იყო ხო, ბავშვი იყო რთული ქცევის, თვითონ ბავშვი ოღონ აქცენტი იმაზე გაკეთდა, ბავშვი იყო რთული ქცევის და არა ის რომ ის მსხვერპლია ძალადობის და მიყავდათ სადღაც უცხო გარემოში.
რამ გაურთულა ეს ქცევა?
ხო და რა, ერთი რომ რამ გაურთულა ეს ქცევა და მეორე სახელმწიფო პოლიტიკა არის დეინსტიტუციონალიზაციის უკვე 1999 წლიდან და შემდეგ რაც ხელშემკრული ვართ ბავშვის უფლებათა კონვენციის და ესე იგი ეს საკითხი აღარც დგას დღეს ეს რიგში რომ ვთქვათ ბავშვი სადღაც სამზეულო დაწესებულებებში
გამოიყენოს ხო იმას სწორად რაც
ხო მაგრამ აი რომ განმარტოთ იმ და შეიძლება სხვა მსმენელიც ესე თulis ესე იგი ბავშვი მით უფრო სამსხვერპლია ვთქვათ რთული ქცევის ბავშვების სამზეულო დაწესებულებები გაჩნდეს ბევრი თან ამ შემთხვევაში ბავშვი მსხვერპლია სხვადასხვა ბავშვებს საუბრობ ბატონ მახსენა რთული ქცევის და ჩვენ ხო საუბრობ ბავშვზე, მაგრამ ორივეზე რო ვთქვათ. პირველის რომ რთული ქცევის არის ბავშვი, ერთადერთი სამზეულო დაწესებულება არის რთული ქცევის ბავშვებისთვის დღეს საქართველოში, სამტრედიაში და ვთქვათ ისიც ისეთი სენსიტიური თემა ყველა სფეროს ექსპერტების რომ აი რაზე დაყრდნობთ უნდა გადაწყვიტოს ვთქვათ ექსპერტების ჯგუფმა, რომ ეს ბავშვი რთული ქცევის არის და განთავსდეს იქ, ხო? და მეორე, რა პრევენციის მექანიზმი არ არსებობს ქვეყანაში ნორმალური, რაც აი ყველაზე დიდი სისუსტეა ჩვენი მთელი ბავშვი და კეთილდღეობის რეფორმის, რომელიც თავისთავად ძალიან წარმატებული რეფორმა მთელს ჩვენს რეგიონში და ეს აღიარებული ბევრი საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ, არა მარტო ჩვენს მიერ. მაგრამ თავარი სისუსტე აქვს, პრევენციის მექანიზმი არ არსებობს კარგი. აი იგივე სოციალურ მუშაკებს ვთქვათ, ჯანდაცვის სამინისტროს ყავს და ქერებული, მაგრამ ველზე მუშაობა, ვთქვათ, აი გასვლა და ველზე მუშაობა. და სანამ რაღაც ესეთი მოხდება, მანამდე რაღაც პრევენციული მექანიზმის ამოქმედება არ არსებობს. დღეს წესრიგში არ არის, არ ევალებათ. და ყველა ქვეყნებში ვთქვათ, სადაც სახელმწიფო მხარდამჭერის როლში, ან თუნდაც როგორც ჩვენთან, უფრო დამჟელის როლშია, რომ აი დაშავე და მე უნდა ინტერვენცია განახორციელო. პარალელურ რეჟიმში პრევენციული ღონისძიებები ტარდება. ეს სოციალური მუშაკი ველზეც მუშაობს, იქ იკვლევს რა ხდება და სანამ მოხდება რაღაცა ისეთი, რის გამოც აი ესეთი უხეში ვთქვათ, ინტერვენცია მტკივნეული ყველასთვის, მაგრამ სხვა გამოსავალი რო არ არის. უცებს მანამდე მუშაობს იმ თემში. ეხლა ვთქვათ, თითო დაბაჟდა სოფლის სოციალური მუშაკი რო იყოს, ხო უფრო კარგად იცის რა ხდება იქ ოჯახებში და ვთქვათ იმ მშობელსაც უფრო ეხმარება, რომ არ მივიდეს ამ ზომამდე, აუხსნას ეს რა შედეგებს მოუტანს მას და მის ბავშვს.
ხო, სვენელია ისევ ხაზზე, დილა მშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა, გისმენთ.
მაინტერესებს ეს საქართველოში რამდენად ინტენსიური ეგეთი შემთხვევები და რომელ ქვეყნებშია უფრო ხშირი, განვითარებაში, განვითარებაში თუ განვითარებულში?
მადლობა დედი. მადლობთ. ანუ როცა არის გაცალკევების აუცილებლობა.
კი, ძალიან კარგი კითხვა. ესე იგი, სადღაც რო დაიწყო პილოტირებისას კანტი კუნტა ძარები და მერე ამოქმედა და გაიზარდა და 2013 წელს, როგორც მახსოვს, თუ სწორად მახსოვს, მაგრამ შეიძლება გადამოწმება შინაგან საქმეთასაც უდევს საიტზე, რამდენი შემაკავებელი და დამცავი ორდერი გაიცა. ხო 2013-ში მაგერთაც უკვე იყო 150. ეხა გაცილებით მეტი არის, ოღონ არ მახსოვს ზუსტად რამდენი. შემთხვევები საკმაოდ ხშირია, მაგრამ უფრო მაღალი იქნებოდა მაჩვენებელი სოციალურ მუშაკს რო ესკონოდა ეს უფლება მოსილება, იმიტომ რომ იყო შემთხვევები, რომ გამოძახება არსებობს. სოციალმუშაკი თვლის, რომ ძალადობის შემთხვევა და ბავშვის მსხვერპლია, მაგრამ შემაკავებელი არ გამოიწერა, რადგან პოლიციელი ასე არ თვლის, ხო? ამიტომ შემთხვევები ბევრი არის, რომელ ქვეყნებში არსებობს. ეხლა კვლევა, მაგალითად, გაეროს ბავშვთა ფონდის აჩვენა, კორელაცია განათლებასა და აი, ვთქვათ, იმ დამოკიდებულებას შორის, რომ ძალადობა დასაშვებია, და რაც უფრო განათლებულია მშობელი, ვთქვათ, უფრო ნაკლებად თვლის, რომ ეს დისციპლინების მისაღები ფორმა, რომ იზალდო შენს ბავშვზე. ამით, მაგრამ იმის თქმაც არ შეგვიძლია, რომ განვითარებულ ქვეყნებში, ახლა ვთქვათ, სადაც ეკონომიკური მაჩვენებლები ძალიან მაღალია და შესაბამისად სოციალური ფონიც უფრო სასურველი დონის არის, ვიდრე ვთქვათ ჩვენთან, არ ხდება ძალადობა. ყველგან ხდება რასაკვირველი ძალადობა, თუმცა თავისთავად სოციალური და ეკონომიკური პრობლემები ამწვავებს ამას, მაგრამ ამ ეხლა ვთქვათ სიღარიბის პათოლოგიზაციისგანაც ძალიან შორს ვარ მე, რომ ვთქვათ ეხლა რადგან ადამიანებს უჭირთ, ისინი მოძალადეები არიან ავტომატურად, ასე რასაკვირველი არა, მაგრამ გამომწვევი მიზეზები, აი იმისა, რომ ვთქვათ, რამდენად შეგიძლია თავი გააკონტროლო, რამდენად შეგიძლია გაიაზრო რაშვები, განათლდე იმის შესახებ, ეს რა შედეგებს მოუტანს შენ ოჯახს, ან შენ ყოფთვის ყველაზე საყვარელ, ვთქვათ, ადამიანებს, იგივე ბავშვს, მეუღლეს, ასე შემდეგ, ხო? ნუ ალბათ მაინც დაკავშირებული არის და ბევრი კვლევაც ამას აჩვენებს, არის დაკავშირებული იმასთან, რომ ვთქვათ, ნორმალური სოციალური გარემო მეტად გაძლევს საშუალებას იმისა, რომ რაღაც კონტროლი მეტი კონდეს შენს ქცევაზე, ვთქვათ, და ან მისი შედეგების გააზრებას დაუთმო დრო და რესურსი. და ვთქვათ, გარემოც არ არის ისეთი ძალადობრივი, ვთქვათ, სადაც ცხოვრობ, ან ვთქვათ, ესეც ხო მოქმედებს ირგული რა ხდება, ნორმა ხდება, იმიტომ რომ შედარებითია, ხო? აი ვთქვათ, ჩემ ოჯახში ეს მისაღები შეიძლება იმიტომ არის, რომ შენ მეზობლის და ყველა ოჯახში ეს მისაღებია, ვთქვათ, ხო?
კი, ეგა.
ხო და ერთი კარგ შემთხვევას მახსენდება, ხა გაგიზიარებ, არ და ვიწყება, როცა პილოტირებას ვიწყებთ ამ ძალადობის რეფერების პროცედურების, ერთი ძალიან პატივცემული ერთ-ერთი რეგიონიდან ქალბატონი, რომელიც ამავე დროს იმ რეგიონში, იმ თავის პატარა ქალაქში პედიატრია, ძალიან პატივცემული, ხო, როგორი ექიმი ყოველთვის პატივცემულია ძალიან, და განსაკუთრებით რეგიონებში, და ის ქალი იყო ჩართული, თან სოციალური მუშაკი იყო ძალადობის ამ რეფერების პილოტირების პროგრამაში, და მე მოძალადე მეზობლამ, რომელიც მთელი ცხოვრება ძალადობდა თავის ოჯახის წევრებზე, და იქვე აი ამ პატარა ისმის ყველაფერი ისეთ გარემოში საკუთარ სახლებში დარეკა, თან თვითონ არის ჩართული ამ პროცესში და თავის დარეკა პოლიციაში. წესით კონფიდენციალური, მაგრამ რაღაცნაირად გაჟონა ამ ისტორიამ, ვინ დარეკა. და ეს ქალი ყვებოდა როგორ ორი კვირა იმ, ვთქვათ, შესახვევში მცხოვრები, არც ერთი მეზობელი წესით აღარ ისალმებოდა ესეთ პატივცემულ, იქამდე იმ საზოგადოებაში აღიარებულ პატივცემულ დაფასებულ ქალბატონს, რომ დარეკა იმიტომ. მაგრამ მოძალადეს მეორე დღეს ყველა ისალმებოდა ისევე როგორ წინა დღეს. ანუ ცოტა ესეც აბნორმალური დამოკიდებულება, ეხლა რა გამოდის, რომ ვთქვათ, რადგან მის შვილს და ცოლს აწიოკებდა ის ადამიანი, ნასვამი, ვთქვათ, არ არის ისეთი გასაკვირი და მისაღები ამ მეზობლებისთვის, და ეს ქალი რადგან ადგადა დარეკა, აი მიხვდით, ამიტომ ეგეც არის, რომ ხო აი ერთმანეთის ყურებით ვთქვათ ფიქრობ, რომ ის თუ ძალადობს არაფერი, ეს ნორმა ხდება, შეიძლება.
ბავშვებში კიდე უფრო ხშირია ეს აღქმა, როდესაც თქვათ ბავშვი ხედავს ოჯახში, გონია რომ ეს ასეა, როდესაც იზრდები რაღაც გარემოში, ის ნორმა გონია,
ის ნორმა გონია. თან ერთი მთავარი რა არის კიდე, აი მაგალითად სკოლებში, ხო, ბევრი კვლევა აჩვენებს, რომ სკოლებშიც სასურველ დონემდე არ გამოსწორდა მდგომარეობა, რომ მასწავლებელი შეიძლება ფიზიკურად ეს აღარ ხდება, მაგრამ მაინც ფსიქოლოგიურად, თქვათ, ემოციურად ძალადობს ხოლმე ბავშვზე, რასაკვირველი ყველა მასწავლებელი არა, მაგრამ ესეთი პრეცედენტები არის. ამიტომ ეხა ეს ბავშვი როგორ გარემოშია, სახლში დასაშვებია, სკოლაში დასაშვებია, და ესე იგი დასაშვებია, და ხვალ თვითონ ხდება მშობელი და ეს დასაშვებია. და სხვათაშორის ერთს გაგიზიარებთ კიდე, ერთ-ერთი ბავშვთა უფლების მონიტორინგის კვლევა ჩავატარეთ ერთ-ერთი ორგანიზაციის დაკვეთით, და იქ რა აღმოჩნდა, რომ სამსულო დაწესებულებაში მყოფი ბავშვების ცოდნა თავიანთი უფლებების შესახებ, თქვათ, რა არის მისაღები, არა, რა უკვე ვთქვათ, არღოს მათუფლებას რა არა, უფრო მაღალი იყო ვიდრე ჩვეულებრივი სკოლების ბავშვების. იმიტომ რომ იქ უკვე სახელმწიფო არის მათი სახელმწიფო
პატრონაჟის
ქვეშ და ბავშვების ამაზე გადამზადება ხდება, ინფორმაციის მიწოდება და ჩვეულებრივ ოჯახებში ბავშვების თავისთავად არა, იმიტომ რომ ეს მშობლის მოვალეობა, ხო? და აი მშობელი ვთქვათ, თვითონ შეიძლება დაბნეული. რაღაც მომენტში შეიძლება მართლა დაბნეული არ ესმის.
გასაგებია
როგორ ჯობია.
2988 327-ა ჩვენ ტელეფონის ნომერი, ჩვენი სტუმარი ნინო შატბერაშვილია, საქართველოს სოციალურ მუშაკთა ასოციაციის თავმჯდომარე. ლაპარაკობთ ოჯახში ძალადობისგან ბავშვის არასრულწლოვნის დაცვის მექანიზმზე, ცვლილებებზე, საკანონმდებლო ცვლილებებზე, რომლებიც გუშინ უნდა ამოქმედებულიყო, გუშინდლიდან, თუმცა დღე-დღეზე იქნება ალბათ, ტექნიკური პროცედურული საკითხები არ არის მოგვარებული, თუმცა მალე ამოქმედდება და ამ ცვლილებ ერთ-ერთი ცვლილებით სოციალურ მუშაკს ეზრდება უფლებამოსილება იმ თვალსაზრისით, რომ მას ეძლევა უფლება მიიღოს კონკრეტულ უკიდურეს შემთხვევაში გადაწყვეტილება ბავშვის ოჯახიდან გამოცალკებებაზე. ამ საკითხს ქონდა დიდი ოპონირება იდეის გაჩენიდან დაწყებული კანონპროექტის განხილვის პროცესში და ასე შემდეგ, თუმცა ეს ცვლილებები არის მიღებული. მსმენელია ერთი კიდევ ხაზზე ქალბატონინო, მოდით მოусმინოთ. დილამშვიდობის.
გამარჯობა.
გამარჯობა, გისმენთ.
ეს მოდალაძეობის ფაქტი მხოლოდ ამ მხოლოდ ოჯახის პირობებში არის გამოხატული, შეიძლება აი ბავშვი მაგალითად დასულიყო სათამაშოებს, რომელიც არ ემორჩილებოდეს იმის გამო, რომ მისი თანატოლები სადაც თამაშობენ, ამას ჭირდებოდეს თანხები ბავშვს, რომელიც არ კონდეს ამის თანხები და მშობელს უწევდეს ამ სოციალური უსამართლობის ფონზე შვილის გამოყვანა სახლში ძალის გამოყენების მეშვეობით. ამ და იმ ბავშვმა მერე სახლში აწეთოს პროტესტი და ერთი ამბავი და პლუს ამას კიდე შეაწუხოს ქვემოთან მეზობელი, შეიძლება არ იჩივლოს რა მშობელმა, მაგალითად ამ შვილი თუ ყოფილი იყოს ახალგაზრდა გამოხატული, მაგრამ იხტონაოს სუდათმეთის და ქვემოთ ასაკიანი პენსიონერი მეზობელი არ მისცეს მოსვენება. ამ შემთხვევაში ანდაც კიდევაც ბავშვი მასაც ენას ახსნელი იყოს და ქვემოთ მოზობელს აძლევს არაზრდის მოსვენების საშუალებას, რომელიც შეიძლება იყოს ავანტყოფიან
კითხვა რა არის მის ბრძანეთ.
ამ შემთხვევაში რა ხდება? აი მოძალადე ბავშვი, რომელიც დალადოს კიდევაც მეზობელზე, ხო? აი მოუსვენარი ბავშვი. ამ დროს როცა უფროსის უფლებები ირღვევა ქვევით მეზობლის,
გასაგებია.
მოძალადე ბავშვი ეს უნდა გაუვიდეს, თუ უნდა აშიქოს ბავშვი, რომ აი ახლა მოვა ბუა და წაგიყვან. ან მოგიშორება, შეიძლება ხომის შობილმა, მაგრამ სპეკულირება გამოიწვიოს, თუ ბავშვი არის წინ არემორჩილება, შეაშინოს ანალოგიური ორგანიზაციები და გაგატან და მოგიშორებს სახლით. მე რა მაქვს?
კარგი, დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988-327-ა ტელეფონის ნომერი. რა უნდა ვქნათ მოძალადე ბავშვს? ბოდიში გამეცინა რაზე, იმიტომ რომ ხო, ბრძანეთ თქვენ, რა თქმა უნდა, პასუხი.
ძალიან კარგი კითხვა ესეც, იმიტომ რომ აი
პასუხისგებელი ხომ
ეს? ხო, აი ხა რა ხდება? ბავშვზე, ხო, ბავშვი ხო დამოკიდებული პერი არის მშობელზე, ხო? და ხა აქ სიტუაცია გვაქვს, ზედ მშობელი ვერ უმკლავდება ბავშვს, ვთქვათ. არის ან ანტისოციალური ქცევის ამ თქვათ ცელკი ან ასე შემდეგ, ხო? და ვერ უმკლავდება და რა უნდა ქნას? ეხა მესმის ეს არის ბევრი მშობლის პრობლემა, რაღაც მომენტში ბავშვის ქცევა კონტროლს აღარ ექვემდებარება და უსუსურად გრძნობს თავს, რა ქნას? პირველი ის, რომ მეზობელი წუხდება, ვთქვათ, ხო? პირველი ის, რომ ესეთ შემთხვევაში უნდა მიმართოს მშობელმა აუცილებლად სოციალურ მუშაკს ან ფსიქოლოგს თავისთავად სახელმწიფო. კი,
მოდი ჩავრთავაქ ამას, როგორ ხდება ეს კომუნიკაცია? წუთები ხრჩება დასრულებამდე და აუცილებლად მინ ამაზეც ბრძანოს და იქნება ეს ინტეგრაცია, მოვახდინოთ ამის ერთად. როგორ ხდება კომუნიკაცია სოციალური მუშაკის ასეთ ოჯახებთან? საიდან ვინ ვის პოულობს და შემდეგ ბავშვი თუ კი არის ეს უკიდურესი ვითარება, სად მიდის ბავშვი ოჯახიდან, თუ კი გამოცალკება ხდება იმაზე რომ მიდის?
ხო, ეხა ეს არ არის მე მგონი შემთხვევა, რომ ბავშვი აუცილებლად უნდა გამოვაცალკოს.
ეს კონკრეტული არა,
რთული ქცევა ახლავს ოჯახურ გარემოში თუ სხვა გარემოში, ეს თანხლები ქცევა და სამუშაო. ამიტომ ჯობია თუ მშობელს რესურსი აქვს, რომ აღმოფხვრას ეს ქცევა, შეამციროს ეს არასასურველი ქმედებები, ოჯახში დარჩეს და მშობელი გაძლიერდეს, რომ როგორი მუშაობს ბავშვთან. ხა როგორ ხდება? ჩვეულებრივად რეკავს მინიმუმ ცხელ ხაზზე 15.05 სოციალურ მუშაკის ჩართვა თუ სურს. ან არის განათლების და მეცნიერების სამინისტროს ქვეშ ძალიან კარგი ცენტრი ფსიქოლოგთა ჯგუფი არის, რომელიც აი ესეთ პრობლემებს, თქვა, თუ ბავშვს აქვს რაღაცა ტიპის პრობლემები, რთული ქცევა, თქვა, აუხსნელი ქცევა, ეხმარებიან ბავშვსაც და მშობელსაც. და აი ის, რომ თქვა, მშობელი ბავშვს აშინებსო, შენ რადგან ცუდი ხარ, მე მოგიშორებ, ესეც ფლად ნორმალური დამოკიდებულება არ არის, იმიტომ რომ გამოიწვიოს შენ გაქვს, შენ ცუდი არ ხარ, ჯერ პირველ რიგში ამას ეუბნება, შენ კი კარგი ხარ, მაგრამ ეხა ეს რთული, ცუდი ან მიუღებელი ქცევა გაქვს და როგორ ვიმუშაოთ ამაზე? ეს უნდა იყოს ხომ მშობლის დამოკიდებულება და წაგიყვანენით პრობლემა არ გვარდება, ვთქვათ, ხო? ეს უკვე მე მგონი უფრო გამაღიზიანებელი იქნება ბავშვისთვის. ახლა შეიძლება ცუდი ხარ, მე მოგიშორებ. უკვე
გვარდება თუ 2-3 წუთი გრძება, არც კი პრობლემა, გვარდება თუ პრობლემა წაგიყვანენით და უფრო სწორად წაყვანით, როცა ბავშვი არის ძალადობის მსხვერპლი, ისევ და უბრუნდეთ თემას, რითაც დავიწყეთ. სად მიდის ბავშვი?
როცა არის მსხვერპლი,
როცა მსხვერპლია, როცა თავად არის მსხვერპლი ძალადობის
ბავშვი. არის ძალადობის მსხვერპლი, კი, ხდება სახელმწიფოს აქვს ესეთი ალტერნატიული მომსახურების
ფორმა.
ხო, ეს არის, ვთქვათ, ან მინდობით აღზნა, ან ვთქვათ, მცირე საოჯახო ტიპის სახლი და ეხა ეს რას გულისხმობს? არიან ოჯახები, რომლებიც მზად არიან, რომ აღასრულონ აუზდელის ფუნქცია, ისინი არიან სახელმწიფოს მიერ დაქირავებული და კონტრაქტებული პირები. წესით იქ მათ გარკვეული ტრენინგი უტარდებათ, მაგრამ რასაკვირველია, სასურველია მეტი, მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში უტარდებათ და შემდეგ იქ მონიტორინგს ახორციელებს სოციალურ მუშაკი და ასევე ოჯახის წევრს, ანუ მშობელს, ნებისმიერ ოჯახის წევრს შეუძლია ასევე ვიზიტები განახორციელოს იმ ოჯახში ან ბავშვთან. იქ არის შემთხვევები, რომ იქაც შეიძლება ხდება რაღაც ესეთი, მაგრამ აქ მექანიზმი ესეთი, ესე იგი, იქ თუ ირღვევა ბავშვის უფლებები, ავტომატურად რეაგირებს სახელმწიფო ამაზე და თავისთავად მიუღებელია. მაგრამ ნუ ხა ესეთი რაღაცებიც ხდება, მაგრამ უმრავლეს შემთხვევაში ეს არ ხდება და ეს არის მონიტორინგის ქვეშ. ეს მინდობით აღმზრდელები წესით არიან, აქვთ ცოდნა იმის შესახებ, თქვათ, როგორ მოიქცენ და თუ იბნევიან რაღაც ეს სიტუაცია, უნდა დაუკავშირდნენ სოციალურ მუშაკს და მომსახურებები გარკვეული მიეწოდოს ამ კონსულტაციები ამ მინდობით აღმზრდელს და ეს აღმოიყურეს.
და ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი არის ძალადობის ფაქტის გამოვლენა, დავასრულეთ თითქმის, მაგრამ წუთი დაგვრჩა ზუსტად. თქვენ ერთი მაგალითი ახსენეთ აი რეგიონში, ქალბატონი პედიატრი პატი სამური, რომელიც შემდეგ საზოგადოებამ დაგმო. ანუ ვინ არის გამომვლენი? ვინ შეიძლება, ვის ეკისრება სხვისგებლობა?
კაში ნებისმიერ შეუძლია ქუჩაში ვინც დაინახოს იმანას კი დაიყოს 15-0-ზე, მაგრამ ვალდებულება ეკისრებათ სკოლებს, ანუ მასწავლებლებს, მთელ სასკოლო პერსონალს, სოციალურ მუშაკებს, ექიმებს, ვთქვათ, პირველ ჯანდაცვაში განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ეს, იმიტომ რომ პირველ რიგში შეიძლება ისინი ხდებიან ამის მოწმერო ბავშვს რაღაც პრობლემები აქვს ან ძალადობის ან უგულებელყოფის შემთხვევა და აი სწორად აღნიშნა, აღარ მახსოვს, მე მგონი ანამ, რომ ესე იგი სიუჟეტი რო გავიდა, რომ ამათ შორის კოორდინაცია რო გამყარდეს, რაც შეიძლება ნათელი იყოს, ვის რა როლი აქვს, ხო? და ამათ ეფექტიან კოორდინაციას რომ აი ამ მთელი იდეის რატომაც ეს სრულება განხორციელდა, ხო? აი ამის ეფექტიანობას ეს გაზრდის და უზრუნველყოფს იმას, რომ მინიმალური იყოს, რაც შეიძლება მინიმალური იყოს ბავშვზე ძალადობის შემთხვევები, ფაქტია, ხო? და აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მათ აქვთ ვალდებულება. არ შეტყობინების შემთხვევაში მათ ისინი კანონზე პასუხისმგებლობას ატარებენ. და ჩვენ ყველა დანარჩენს გვაქვს ეს მოქალაქეობრივი ვალდებულება, უბრალოდ ბავშვს ხედავ ელემენტარულად, თქვა, ქუჩაში, რაც ყველაზე ხშირად ჩანს, რეკავთ 15-05. ინფორმაცია
15-05 დაიმახსოვრეთ. სასურველია ნაკლებად შევხვდეთ ასეთ ამბავს, მაგრამ 15-05 არის ეს საკომუნიკაციო ხაზი სახელმწიფოსთან ამ შემთხვევაში. ნინო შატბერაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი, საქართველოს სოციალურ მუშაკთა ასოციაციის თავმჯდომარე. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, დრო შემოგველია ისე, რომ ასე მხოლოდ სინანული გადამრჩა, რომ გემშვიდობებით და ბოლოს თითქმის 1 საათის განმავლობაში დილის საუბრებს უსმენდით. ნინო გელაშვილი უძღვებოდი ამ გადაცემას, გოჩა ლეჟავა ხმის რეჟისორი, ახლა ნინო როდონაია გაგაცნობთ.